Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 14 ianuarie. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vreme relativ blândă în următoarele două zile, înainte de intrare sub cod galben de schimbare abruptă a temperaturii. Iarna nu va mai fi în duș buni spre sfârșitul săptămânii, când gerul va fi aspru peste așteptări. Deocamdată însă rămânem cu minus 1, minus 2 grade în nord, cu plus 1 în regiunea centrală și cu 2-3 grade Celsius în zona de sud. Filarmonica a ars, trăiască Filarmonica! Cum evoluează lucrurile după devastatorul incendiu care a mistuit în septembrie această instituție emblematică de cultură, dar nu a redus-o la tăcere? Un interviu la această temă cu Svetlana Bivol, directoarea generală a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, peste câteva minute. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă de opinie la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre bravi sfidători ai molimei convertiți în feciorelnici povățuitori după ce au pățit-o. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire astăzi asupra nevoii de armonizare la guvernare. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață de joi 14 ianuarie. Președinta Maia Sandu a respins ideea de semnării unor prim-miniștri de sacrificiu, care să pice la vot și să creeze condiții pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Întoarsă dintr-o vizită la Kiev, ea le-a spus miercuri jurnaliștilor că o asemenea tentativă nu va face decât să amâne anticipatele despre care majoritatea partidelor afirmă că sunt necesare pentru depășirea crizei politice și schimbarea Parlamentului. Sandu crede că cea mai simplă cale ar fi un răspuns favorabil din partea Curții Constituționale la întrebarea adresată de aliații președinte dacă Parlamentul se poate autodizolva. La Washington, Camera Reprezentanților a votat cu o majoritate de 232 de voturi pentru la 197 împotrivă să-l pună sub acuzare pe președintele Donald Trump pentru incitare la violență, după ce pe 6 ianuarie o mulțime furioasă a suporterilor săi a luat cu asalt clădirea Congresului. Trump devine astfel primul președinte din istoria americană pus de două ori sub acuzare dacă în decembrie anul trecut, în cursul primului impeachment, cum se numește această punere sub acuzare, dacă atunci s-a votat strict pe linie de partid, democrații majoritar votând pentru, iar republicanii în bloc votând împotrivă. De data aceasta, 10 republicani s-au alăturat inițiativei democrate de a-l pune pe președinte sub acuzare. În timp ce Camera Reprezentanților dezbătea punerea sub acuzare, președintele Donald Trump a dat publicității o intervenție filmată în care își îndemna suporterii să nu mai recurgă la violență. Procesul în sine va avea loc în Senat. Dar liderul republican al Camerei Superioare, senatorul Mitch McConnell, a respins cererea democraților ca procedura să înceapă imediat, afirmând că nu este timp pentru un proces corect până pe 20 ianuarie, când are loc inaugurarea noului președinte democrat Joe Biden. Google, furnizorul de servicii de internet deținut de compania Alphabet, a anunțat firmele de publicitate că sistează toate reclamele politice pe platformele sale, cel puțin până pe 21 ianuarie, o zi după ceremonia de preluare a mandatului noului președinte american Joe Biden, transmite agenția Reuters. Alphabet precizează că decizia a fost luată ca urmare a violențelor de săptămâna trecută de la Capitol, sediul Congresului Statelor Unite, pe care le numește, citez, evenimente fără precedent. Pe de altă parte, președintele companiei Twitter, Jack Dorsey, a declarat că platforma a acționat corect când a decis să suspende contul președintelui Trump de teamă ca mesajele acestuia să nu incite la noi violențe. Dar a recunoscut că s-a creat un precedent periculos. Twitter a fost platforma preferată a președintelui Trump de a comunica direct cu publicul, iar contul său avea peste 88 de milioane de abonați.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Încă 808 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 17 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate în Republica Moldova miercuri. Rata de pozitivare rămâne ridicată, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a patra persoană testată. Tot miercuri, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a extins până pe 15 februarie starea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus și a aprobat un plan național de imunizare anti-COVID-19. Ministerul Sănătății spune că primele doze de vaccin pot intra în Republica Moldova până la sfârșitul lunii ianuarie, acestea fiind procurate prin platforma COVAX. Campania de vaccinare ar putea să înceapă din februarie. Portugalia va intra începând de vineri în a doua carantină la nivel național pentru a limita răspândirea pandemiei de COVID-19, care a înregistrat miercuri noi recorduri în această țară. Este ceea ce a anunțat premierul portughez António Costa. Noile restricții sanitare corespund celor care au fost deja în vigoare martie și aprilie, însă de această dată școlile rămân deschise, la fel și tribunalele sau bisericile, a precizat premierul Costa. De asemenea, autoritățile portugheze vor cere un test negativ de COVID-19 de la pasagerii care vor debarca în aeroporturile din Portugalia. Portugalia a confirmat până în prezent cel puțin 72 de cazuri de infectare cu mutația coronavirusului descoperită încă din decembrie în Marea Britanie. Președintele rus Vladimir Putin a cerut oficialilor guvernamentali să înceapă săptămâna viitoare imunizarea masă a populației împotriva COVID-19, deschizând programul național de vaccinare pentru toți doritorii. Vorbind la o ședință online, Putin a spus că vaccinul rus Sputnik este cel mai bun din lume, iar Rusia trebuie să-și pregătească infrastructura necesară pentru a spori producția. Vaccinarea la scară largă a început luna trecută în Rusia, țară aflată pe locul 4 în lume, după numărul de cazuri confirmate de infectare cu COVID-19. Autoritățile spun că aproximativ 1.500.000 de ruși au primit deja prima doză de vaccin Sputnik.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, vor fi în curând 4 luni de când un incendiu a transformat în mare parte în cenușă clădirea și patrimoniul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Pe când însă, din nou, aplauze sub cupola ei, nouă sau reînnoită, în speranța că, în preocupările autorităților, această instituție nu va rămâne o cenușă reasă. Chiar și în vremuri de pandemie și de incertitudini politice. Vasile Botnaru a discutat în ajun cu directoarea generală a acestei instituții, Svetlana Bivol.
Domnul Bivol, în ce fază a ajuns reabilitarea Filarmonicii și dacă e vreo mișcare?
Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, o chestiune care interesează toată societatea noastră și este firesc. Se merge acum pe lucrările de cercetare, se realizează un caiet de sarcini pentru restabilirea sau renovarea sau reconstrucția. Vreau să vă zic că experții încă nu s-au pronunțat că se va păstra un perete, vorbesc de asta din Varlam, sau nu. În dependență de asta se va anunța acest concurs pentru proiecte. Dacă se păstrează peretele ăsta, înseamnă că va fi reconstrucție. Dacă nu, va fi construirea de talpă, cum s-ar zice, a sediului de bază al Filarmonicii. Suntem și noi în așteptare, specialiștii lucrează, dar să vedem. Am o veste foarte bună, avem noi toți, că domnul președinte al României, Klaus Iohannis, a promis să se implice, adică cu investiții din partea statului românesc. Sperăm să mergem treptat, deja să vedem procesul de inițiere a construcției sau restabilirii.
Bani sunt pentru lucrările care se fac acum?
Pentru aceste lucrări, da, s-au adunat ceva bani și pe contul Ministerului de Finanțe al Guvernului, ăsta oficial, și pe contul Filarmonicii. Sunt în jurul de 1.400.000 de lei.
Vorbesc de donații?
Da, de donații. Vorbesc acum la moment, dar de donații. Deci aceste proiecte de evacuare a deșeurilor, a fragmentelor afectate pentru caietul de sarcini, pentru asta au fost alocați bani de partea guvernului și la moment, deci suntem la această etapă. Mai departe, cum vor derula lucrurile, vom vedea. Să vedem când se va clarifica un pic și structura asta guvernamentală. Sincer vă zic că coordonator al acestui proiect era domnul Chistol, acum nu mai este la minister și recunosc că este un pic mai dificil să gestionăm și să înțelegem un pic starea lucrurilor, dar foarte mult sper că se va reveni la normal. Lucrările merg, ele merg de la sine, într-un fel autonom, dar situația va fi controlată și gestionată mai la concret.
Totuși, sunt obligat să vă întreb dacă nu cumva a scăzut interesul publicului. Știți că jelea mereu scade din intensitate și da, la cât de ahtiată era lumea să ajute și să-și dea cu părerea unde să fie filarmonica. Acum s-a atenuat acest interes sau nu am dreptate?
Aparent, da. Dar cu toate astea am mai vorbit cu foarte mulți reprezentanți ai diasporii și a societății, adică și din străinătate și de aici. Toată lumea așteaptă să vadă un cost estimativ al acestui proiect. Au zis că facem o campanie, adică și noi ne-am propus să facem o campanie de asta așa foarte activă pentru colectarea banilor. Acum este destul de complicat și eu le dau dreptate oamenilor din diasporă, în special, că ei așa s-au pronunțat. Adunăm bani. Pentru ce? Adică este important să vedem deja rezultatul final sau obiectivul final. Și eu, într-un fel, sunt de acord cu ei. Așteptăm cu mare nerăbdare să vedem ce costuri vor fi și cum va fi acest proiect. Noi am dat foarte multe propuneri de ale noastre, sugestii pentru acest caiet de sarcini, ce trebuie să fie, cum trebuie să fie, ce acustică, câte săle. Adică am lucrat foarte mult și noi la aceste propuneri și după asta sunt convinsă că împreună vom merge și vom ajunge la rezultatul final. Eu sunt optimistă, știți.
Un reprezentant al diasporei cu care am vorbit și eu la acest subiect îmi spunea la fel de important este pe mâna cui vor fi banii, cine îi va gestiona,
da,
cât de transparent va fi. La aceste preocupări cum răspundeți?
Eu răspund că până la moment totul este foarte transparent. Sunt convinsă că va fi și mai departe, deoarece toți suntem interesați, sunt convinsă și guvernul și conducerea de vârf a țării, toți suntem interesați până la urmă acest obiectiv să-și revină la activitatea lui normală.
Dar cum probați transparența? Cum anumii transparent? Există un site? Cine se uită pe cheltuieli?
Noi, la moment, avem doar de la Ministerul de Finanțe. Știm exact sumele care se adună, dar nu de la cine. Apropo, asta este o problemă. Noi pe pagina de Facebook și pe site-ul Filarmonicii permanent publicăm și postăm mulțumiri donatorilor. De la Ministerul Finanțelor nu avem o listă, avem doar suma finală care se adună. Odată pe săptămână ei o publică. Dar banii filarmonicii sunt la fel permanent. În fiecare săptămână îi publicăm, publicăm suma, publicăm donatorii și încă nu s-au cheltuit deloc bani pentru ceva. Dar, mă rog, pe mici detalii, un instrument s-a cumpărat, adică din banii filarmonici din start s-a propus că acești bani vor fi exact pentru necesitățile filarmonici, necesitățile curente, pentru procesul de creație. Asta este important. Și imediat ce se cumpără ceva, publicăm și postăm. Din banii doamnei Buinovski, doamnei Tetelea, doamnei Cutare, domnului Cutare, s-a procurat acest instrument. Din banii Cutare s-a făcut următorul. Adică noi lucrul ăsta îl monitorizăm și publicăm permanent aceste informații.
Adică oamenii care donează pot fi siguri că nu se vor cheltui
absolut
pe parfumuri și...
Categoric. Cel puțin vorbesc de banii filarmonici, care vin pe contul și în casa filarmonicii. Aici este absolut transparent totul și lumea poate urmări toate mișcările financiare.
Apropo de creații, mulți artiști acum încearcă să determine autoritățile să redeschide sălile de concert. Dumneavoastră nu aveți această sală de concert sau sunteți în gazdă, de fapt?
La Palatul Republicii.
Palatul Republicii.
Da.
Cum funcționează filarmonica în exil? Mai ales după ce ați pierdut și casa și instrumentele și condițiile normale de activitate.
Da, vă mulțumesc pentru această întrebare și vă spun de ce. Scopul meu primordial și sarcina primordială a fost imediat a doua zi după ce s-a întâmplat, să găsim o casă pentru artiști, ca ei să nu simtă această pierdere și această mare, mă rog, acest disconfort psihologic, dacă doriți, și am rezolvat, am reușit să le găsim și spații de repetiții, și spații de concert, la Palatul Republicii în special. Administrația e găzduită de Uniunea Muzicienilor, adică de Pușkin 24, concertino de Direcția Cultură, ori tot ceilalți sunt la Palatul Republicii. Nu ne-am oprit din procesul de creație pentru niciun moment.
Adică nicio formațiune n-a dispărut din cauza asta?
Nu, nici nu va dispărea, eu vă asigur, cel puțin așa cred eu. Și procesul artistic merge așa cum merge. septembrie, octombrie, noiembrie au fost foarte, foarte multe concerte și foarte bune, transmise online sau cu public atunci se putea. Chiar aseară a fost un concert simfonic extraordinar transmis în direct în Moldova 1. De seară, Orchestra Folclor la fel prezintă un concert de Sfântul Vasile, apropo, și tot transmis în Moldova 2. Și mai
concert
departe,
deja imprimat sau pe viu va fi?
Direct. În direct, aveți invitația, dumneavoastră puteți veni, că avem voie să avem câțiva invitați în sală. Apropo, aseară am fost circa 20, adică lucrătorii noștri, colaboratori, câțiva copii ai orchestranților. Și când am început să aplaudăm între lucrări, eu nu puteam să-mi iau ochii de la muzicienii care erau atât de inspirați că au și aplauze.
S-au niște aplauze.
Da, erau absolut altfel și adică a fost un concert foarte fain cu multă muzică dedicată sărbătorilor de iarnă și Leroy Anderson și Bernstein și colinde românești prelucrate și suita de spărgătorul de nuci, Cecoschi. A fost un concert orchestral, simfonic, foarte, foarte lejer, dar foarte plăcut. Procesul nu se oprește. Avem concerte și la sfârșitul ianuarie și februarie deja programate multe, dar sperăm să avem și un mărțișor. Încă nu cunoaștem care va fi conceptul acestui festival. Cred că nu mai avem posibilitate să invităm pe cineva din afară.
Întâi de toate din cauza pandemiei, da.
Din cauza pandemiei, dar ne simțim destul de confortabil la Palatul Republicii, vreau să vă zic aici, cu toată certitudinea.
Revin la sediul dumneavoastră, personal sau colectivul, administrația plus artiștii. Totuși, da, pledați pentru păstrarea unor pereți ca vestigii istorice neapărat sau vreți o clădire cap-coadă nouă ca și concept, organizare?
Varianta a doua este pentru noi cea mai bună. Dorim un sediu nou, performant, utilat, adică modelat, acustic, foarte bine gândit, evident. S-a mers pe formula, adică până acum se merge pe formula că acea clădire veche, nouă, da? Adică din față, cu coloane, aceasta să se păstreze, că ea nu a fost afectată, practic. Și la ea să se construiască o clădire nouă, adică să se alipească într-un fel. Această formulă nu este proastă, că oricum această bucată construită de Voițkovski la începutul anilor 60, ea este cumva reprezentativă și bineînțeles că va fi reconsolidată, reconstruită, dacă va fi construit în spațiu un sediu foarte nou. Dar optăm mai mult pentru o clădire și un sediu nou.
Dar și un constructor, barem un arhitect, o să spună că e mult mai lesne să faci totul, da, de la zero decât să, da, unești două bucăți de clădiri.
Da, da, sunt de acord, sunt de acord. Dar această bucată din față, deci, a fost foarte autonomă.
Eu înțeleg, dar eu mă gândesc așa țărănește, să bagi și o macara acolo sau să vină camioanele,
da,
cu betonul, ar fi mult mai ușor pe un șantier dezgolit, mai ales în condiții de centru, dar sperăm că o să ajungem la aceste discuții cât de curând ca să știe toată,
da,
lumea perspectiva acestui edificiu pe care îl așteptăm refăcut ca să revenim în sala de concert și să vă vedem pe dumneavoastră acasă.
Și noi tare mult ne dorim acest lucru, acasă ne ajută și pereții, știți foarte bine și această frază și atmosfera, sala era vechi, mă rog, erau mai multe chestii, dar rezista această atmosferă care nu știu când se va restabili cumva, dar sunt convinsă dacă vom merge împreună și vom fi toți împreună, se va restabili și va fi foarte frumos și va fi o clădire modernă și la fel se va reveni la formula unui centru cultural polivalent.
Mai ales ne dorim ca nu cumva acest șantier sau această sarcină de ordin național,
da,
să nu fie umbrită de evenimentele politice și de frecventele schimbări de la vârf.
Și noi tare mult ne dorim acest lucru, tare mult sperăm că totul va rămâne așa cum trebuie să fie, de fapt.
Svetlana Bivol, directoarea generală a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, intervievată de Vasile Botnaru. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revista presei pentru această dimineață acum, Adevărul preia anunțul fostului prim-ministru Ion Chicu, care ar intenționa să renunțe pentru un timp la comunicare pe Facebook, pentru că această rețea de socializare, deopotrivă cu Twitter, ar limita libertatea de exprimare. Decizia sa ar fi în legătură cu faptul că Facebook și Twitter au blocat conturile președintelui american Donald Trump. Nu putem tolera nici cel mai mic atentat la această libertate fundamentală. În câteva zile voi conserva această pagină până la o nouă era a libertății de exprimare. Sper să o mai prindem în acest veac, a scris Chicu pe Facebook, precizând că trece pe Telegram. Portalul Anticorupție transmite că procurorii au confiscat peste 20 de servere în Republica Moldova și Ucraina în cadrul unei operațiuni internaționale demarată în cazul celei mai mari piețe ilegale din lume, Darknet. Această platformă a facilitat cel puțin 320.000 de tranzacții, inclusiv 4.650 pentru Bitcoin și 12.800 pentru Monero, o altă monedă criptografică evaluată la peste 140 de milioane de euro. Platforma a fost utilizată în principal pentru a vinde droguri, dar vânzătorii au oferit de asemenea bani contrafăcuți, informații despre cardurile de credit furate și frauduloase, carduri SIM anonime și programe nocive malware, precizează portalul. Cotidianul transmite că mai mulți deputați PAS intenționează să creeze un grup de lucru pentru a investiga ceea ce ei consideră a fi ilegalități grave la Agenția de Stat Mol-Silva. Anunțul a fost făcut de deputatul Radu Marian, care susține că în pădurile din țară se taie cu 40% mai mult lemn decât limita anuală autorizată de guvern. Veniturile din vânzarea acestui lemn tăiat ilegal se ridică la cel puțin 127 de milioane de lei, dintre care jumătate ar merge către șefii ocolelor silvice și conducerii centrale Mol-Silva, protejată de PSRM, susține parlamentarul. Solicitat de Cotidianul, directorul agenției Mol-Silva, Dumitru Cojocaru, a declarat că nu dorește să comenteze acuzațiile lui Radu Marian, afirmând că toți angajații din cadrul instituției își îndeplinesc atribuțiile de serviciu în limitele legii. Portalul Diez observă că Republica Moldova se află printre primele trei țări care au fost surse ale mărfurilor contrafăcute și reținute de autoritățile vamale europene în 2019, din punctul de vedere al numărului acestor produse. Datele sunt prezentate în raportul întocmit de Observatorul European al încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Fostul ministru al mediului, Valeriu Munteanu, abordează într-un comentariu preluat de Infoprut problemele stufoase, cum a spus, ale râului Nistru în relațiile moldo-ucrainene și care devin din an în an tot mai complexe. Aspectul cel mai grav și care nu suferă amânare, potrivit lui Munteanu, este debitul de apă controlat de ucraineni în aval de nodul hidroenergetic de la Novodnestrovsk. Republica Moldova acuză de mai mulți ani, pe bună dreptate, Ucraina că eliberează după Novodnestrovsk foarte puțină apă, fapt ce distruge ecosistemul fluviului Nistru și pune în pericol aprovizionarea cu apă de calitate a Chișinăului, menționează fostul ministru. El este convins că fără medierii europeană, citez, nu vom obține nicio vadră de apă în plus. Am încheiat citatul. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul dacă dorim să aflăm ce se întâmplă cu adevărat.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E o chestiune delicată asta, dar cred că trebuie luată în discuție. De fapt, luați-o ca pe o poveste, ca să nu căutăm similitudini în realitate și să fim mai calm. Va să zic că era odată ca niciodată un bărbat puternic pe care îl dorea în cot de COVID-19. Bărbatul acesta zdravăn se săturase de carantine și restricții ca de miere pădurețe și s-a apucat să trăiască ca înainte de pandemie. Masca o purta mai mult sub bărbie, se întâlnea cu prietenii în baruri și pizzerii și stătea cu ei la taclale ori în șir. Posta pe Facebook din localuri fotografii cu prietenii fără măști pe care îi îmbrățișa având în față halbe de bere. Adică omul își trăia viața, sfidând normele sanitare și chiar lua în derâdere frica unora de COVID, spunându-le că sunt lași. O surpriză neplăcută i-a venit însă din senin, la un moment dat bărbatul puternic s-a infectat și a ajuns la spital cu COVID. E bine, omul a suferit, dar a avut noroc și a învins boala, ceea ce e minunat. Și s-a transformat dintr-un contestatar al existenței virusului într-un povățuitor reflexiv, care ne avertizează că pericolul există, care ne cheamă la ordine, care ne cere să fim responsabili și să purtăm zilnic măști. E bine și asta, dar există ceva care îmi displace. Bărbatul, altădată puternic, nu și-a făcut mea culpa, nu a schițat niciun regret, nu ne-a spus că anterior a greșit, că a avut un comportament sfidător incorrect. După boală, omul se comportă așa, de parcă mereu ne-a povățuit, de parcă mereu ne-a cerut să fim responsabili, iar acum mesajele sale povățuitoare conțin chiar inflexiuni metalice categorice. Omul s-a făcut un moralist caustic. Dacă ne-ar fi spus că își regretă chefurile de până la boală, aș fi ascultat povățuiala lui de azi cu atenție. Cum însă omul nu are regrete, mi se face silă. Mai bine ar tăcea și ne-ar lăsa în pace.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
În conferința de presă ce a avut loc marți, președintele Iohannis a declarat că unele deosebiri de vedere în cadrul coaliției aflate la guvernare sunt firești și că ele nu afectează eforturile pentru realizarea obiectivelor comune. Mesajul președintelui era implicit un apel la calm și moderație, dar cu siguranță că domnia sa nu ignoră faptul că în mai puțin de o lună între PNL și USR Plus au apărut divergențe notabile care au fost făcute publice. Mai întâi, numirea lui Sorin Câmpeanu ca ministru al educației a provocat reacția vehementă a lui Dacian Cioloș, liderul Plus. Un schimb de replici a avut loc zile trecute între actualul ministru al economiei, Claudiu Năsui, și predecesorul său, Virgil Popescu. Mult mai mediatizate au fost protestele primarilor de municipii în frunte cu primarul liberal al Clujului, Emil Boc, față de niște dispoziții date de ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, privind campania de vaccinare anti-COVID. Unele dintre aceste situații par minore, dar ele se acumulează și creează fatalmente o tensiune în cadrul guvernului și în cadrul coaliției. Numai de asta nu are nevoie executivul condus de Florin Câțu. Confruntat cu o criză economică redutabilă, luând măsuri nepopulare pentru combaterea pandemiei, obligat să-și asume responsabilitatea pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei de vaccinare anti-COVID, guvernul ar avea nevoie de liniște și de pace socială. Una din primele măsuri anunțate, înghețarea salariilor în sistemul bugetar, a provocat deja mișcări de protest. Așa cum era de așteptat, socialdemocrații toarnă gaz peste foc și atacă guvernul, acuzându-l că impune o politică de austeritate menită să-i sărăcească pe români. În plus, trebuie să ținem seama de bombele cu explozie întârziată pe care PSD le-a plasat în ultimii 2 ani, știind sigur că cei care vor veni la guvernare se vor afla într-un impas. Intră aici legile votate de fostul Parlament, majoritar PSD-ist, vizând dublarea alocațiilor pentru copii și majorarea pensiilor cu 40%. Neavând acoperire financiară nici atunci când au fost elaborate, aceste legi au devenit inaplicabile în condițiile crizei provocate de pandemie. Iată însă că ieri, Curtea Constituțională a dat undă verde legii pensiilor. Cum vor reacționa președintele și guvernul? A majora pensiile cu 40% ar fi un act sinucigaș și ar pune la pământ finanțele României. E un moment în care partidele din coaliția de guvernare ar trebui să-și armonizeze opțiunile și să dea dovadă de hotărâre, de luciditate și, nu în ultimul rând, de putere de convingere pentru a explica oamenilor care este situația economică reală a țării. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele îmbucurătoare. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.